Справы міласэрнасці займаюць цэнтральнае месца ў нашай веры ў Бога, сцвердзіў папа Францішак сёння падчас Еўхарыстыі ў Ватыкане. Яна стала першай праведзенай у капліцы Дому Святой Марты з удзелам вернікаў пасля перапынку, звязанага з перыядам Божага нараджэння. Спасылаючыся на літургічнае чытанне з першага паслання апостала Яна, святы Айцец адзначыў, што мы павінны сцерагчыся ўсяго мірскога і тых духаў, што аддаляюць нас ад Бога, які дзеля нас стаў целам. Францішак падкрэсліў, што сутнасцю хрысціянскага жыцця з'яўляецца прабыванне ў Богу і дазвол, каб намі кіраваў Святы Дух. Ён адзначыў, што святы Ян перасцерагае нас не кожнаму духу верця, таму трэба правяраць духаў, ці яны ад Бога. Гэта штодзённае правіла жыцця, лічыць папа. Разважаючы над тым, што значыць правяраць духаў, святы Ян звярнуў увагу, што гаворка ідзе пра даследаванне таго, што адбываецца ў нашым сэрцы, што з'яўляецца крыніцай нашага адчування, адкуль гэта, ці ад Бога, ці ад антыхрыста. Францішак адзначыў, што дух гэтага свету аддаляе нас ад духа Божага, ад прабывання ў Богу. Святы Ян прапануе толькі адзін крытэрый адрознівання таго, што адбываецца ў нашых душах. Кожны дух, які вызнае, што Ісус Хрыстус прыйшоў у целе, ёсць ад Бога, і кожны дух, які не вызнае Ісуса, той не ад Бога. Крытэрыем з'яўляецца ўцелаўленне. Я магу адчуваць у сваім сэрцы шмат рэчаў, нават добрых рэчаў, добрых ідэй, але калі яны не прыводзяць мяне да Бога, які стаў целам, калі яны не вядуць мяне да майго бліжняга, да брата, яны не ад Бога. Вось чаму святы Ян пачынае гэту частку свайго ліста, кажучы, а запаведзь яго такая, каб мы верылі ў імя сына яго Ісуса Хрыста і любілі адно аднаго, сказаў пантыфік. Святы Ян заўважыў, што мы можам рэалізаваць шмат душпастырскіх планаў, распрацаваць новыя метады, каб быць бліжэй да народа, але калі не пройдзем шляхам Бога, які прыйшоў у целе, Сына Божага, які стаў чалавекам для таго, каб ісці разам з намі, мы не знаходзімся на дарозе добрага духа, наадварот, гэта дух антыхрыста, дух гэтага свету. Папа падкрэсліў, што справы міласэрнасці з'яўляюцца канкрэтным выразам нашай веры ў Сына Божага, які стаў целам, наведаць хворых, накарміць галодных, паклапаціцца аб забытых. Справы міласэрнасці неабходныя таму, што кожны наш брат, якога мы павінны любіць, гэта цела Хрыста. Бог стаў целам, каб атаясаміцца з намі, і чалавек, які пакутуе, гэта терпячы Хрыстус, сказаў Францішак. Ён падкрэсліў, што служэнне бліжняму, патрабуючым брату і сястры, патрабуючым таксама нашай парады, быцця пачутымі, з'яўляецца знакам таго, наколькі мы ідзём шляхам добрага духа, шляхам Божага слова, якое стала целам. Сваю гамілію пантыфік завяршыў малітвай. Папросім сёння ў Пана ласкі добрага пазнання таго, што адбываецца ў нашых сэрцах, што мы хочам зрабіць, што найбольш нас хвалюе, дух Божы, які вядзе мяне да служэння іншым, ці дух свету, які круціцца вакол мяне, маіх абмежаванняў, майго эгаізму і многіх іншых рэчаў. Папросім ласкі пазнання таго, што адбываецца ў нашых сэрцах.